Ed intisimgħu Radio Lauretana fuq il-frekwenza 89.3 FM. Radio Lauretana, ir-radju tal-Komunità Parrokkjali tal-Madonna tal-Loreto, ansilem.
Merbħal darboħra għal-program Lilin Millajn. Jiena Passolt Lawnigalia li niprezentalkom dar-program. Jekk joġobkom iċ-ċemplu, unna tistgħu tagħmlu fuq 21-566-965 jew tibgħatulna xi SMS fuq 79-566-965. Tistgħu issegwuna minn fuq l-internet fuq info@radiolauretana.com u tistgħu tisselfuna issegwuna fuq il-Facebook. Issa, illum minax ħanuqgħod nagħmel introduzzjoni għax il-bniedem l-għandi miegħi llum m'għandux bżonn introduzzjonijiet. Għandna magħna lil Franco Ċangura illi merħba Franco.
Grazzi Toan u grazzi ta' din l-opportunità.
Sew
bonġu.
Illum ħanitħattu fuq l-imbirka siġra. Franco, dejjem tenqalaf xi ħaġa kbira int. Mela ħanibdew l-ewwel mistoqsija ta'. Kif jaf kulħadd din is-sena betlem fansilhem ma sarx minħabba l-pandemija tal-COVID-19. Issa ħalli jkunu għedna kollox jekk nistgħu xi daqsxejn bl-ħinna oħxol għax għandna l-maskli. Sewwa, alla volja ma tarawniex imma aħna naqxew waħda responsabbli. Qabel xejn, kemm kien ilu jittella betlem fansilhem?
Mela ton, nsellem ukoll is-semmija ta' dan ir-radju li qed jagħmel dil-biċċa xogħol tajba ħafna, speċjalment f'dan iż-żmien. Aħna konna diħlin għal 12 edizzjoni. Kif jaf ħafna kulħadd jaf li aħna konna bdejna fl-2008 bil-proġett ta' Betlem Fansilhem sintendi kien hemm sena li ma sarx, però dis-sena konna deħlin għal 12 edizzjoni. Kif qattajja pinti wkoll għexna sena li mhux biss Betlem naħseb tħassar, naħseb aħna ġejna affettwati bħala pajjiż, insomma, naħseb nistgħu ngħidu d-dinja kollha. Però aħna bħala raħal ukoll anke tlifna l-festa, tlifna attivitajiet kbar bħal tal-lajt u sintendi mess ukoll il-proġett ejja ngħidu l-attivitajiet tal-miliet. Betlem kien proġettat mal-li beda il-pandemija ġifiri għal-ħabta ta' Marzu naħseb ħadd ma kienet jaħseb li nistgħu ntawlu ajjena jtalmenu jiena li nistgħu ntawlu sal-miliet. Però mbagħad beda dej żmien u l-affarijiet bdew anki jikbru u kif jaf kulħadd spiċċajna biex anzi naħseb qed naraw li l-affarijiet jistgħu anki jieħdu fit-tul. Il-preparamenti ejja ngħidu l-idejat u anki xogħol li ma jkunx qed jidher matul is-sena xorta min-naħa tagħna ġifieri jiena fis-sajf inti tittaħseb u dis-sena kellna ħin biex naħsbu biex nistgħu nagħmlu ma nagħmlux. Jiġifieri dak xogħol tal-preparamenti ejja ngħidu li saru għax inti ma tistax tgħaddi jgħaddi Awwissu Settembru kif konna nagħmlu s-soltu u tgħid ejja ħanibda naħseb għall-miliet. Jiġifieri l-idejat kienu hemm, il-proġett kien ippjanat li jsir u konna qed nistennew mill-jum għall-jum tgħix il-ġurnata ngħidu l-Malti biex naraw x'se nagħmlu ġifieri.
Eżatt, eżatt, eżatt. Naħseb illi inti ġbart l-istorja ta' din is-sena fiklem veru sinċer, għaliex min jgħid illi ma kienet sena travel ħan itħattu ikun ma kux qed jitħaddad sewwa. Imma ħan għaddu għad jien mistoqsija. Qabel ma tieħdet id-deċiżjoni li bett l-infanzji li ma jsirx, ġew ikkunsidrati xi alternattivi?
Iviva, pratikament, ejjena jduwek li ħana provajna nistennew kemm jista' jkun. Kemm jista' jkun li
sal-aħħar minuta.
Eżatt, dik il-kelma. Anki l-Kunsill li ġifieri aħna apparti l-deċiżjonijiet tal-Kumitat, anki l-Kunsill bqajna sal-aħħar. Naraw x'nistgħu jew ejna jdun sa x'in inħallu biex niddeċidu. Il-preparament li kont qed insemmi wkoll kienu jinvolvu plan B. Kif jgħid kif wieħed dejjem jkun qed jippjana xi ħaġa, dejjem inti tippjana xi ħaġa għalli jista' jinqala. Dak ġi pjanat ukoll. U ta' min nista' ngħid x'kien il-pjan ieħor, il-pjan ieħor jiena kelli f'moħħi li minħabba s-sigurta li ejja ngħidu l-protokoll li konna se nitkellmu aktar tard fuq. Għadna minnejja nmenu nneħħu l-atturi mena nżommu l-betlem kif kien. Un investu fl-istatwi life size, jiġifieri aħna konna lesti, jiġifieri anki l-Kunsill kien lest u naħseb anki il-Ministeru kien on board, anki saret laqa fejn aħna tajna l-idea tagħna. Forsi konna xifti t-tart ukoll imma b'xi mod konna se naslu. L-idea kienet li nibdlu l-atturi minn flok l-atturi nagħmluhom statwi. Statwi jkun mlebsin, jiġifieri statwi kemm jista' jkun naturali, għalkemm konna ħan ħorġu daqsxejn issa mill-proġetti nnifsu aħna dejjem konna qed nagħmlu li jkun betlem fajnsi l-am ħaj. Dis-sena kien ħaj minħabba ċ-ċirkustanzi, kien se konna qed nippruvaw immorru lejn dik il-linja. Biex wieħed jgħid kollox xorta. Għalkemm inti konna ejja ħanajdlu ħanibdlu l-atturi, inti xorta il-protokoll kienet jidħol kif suppost. Fis-sens, mela inti xorta rid ikollok nies li jieħdu ħsieb in-nies deħlin u ħerġin, xorta rridu jsiru ċertu miżuri, xorta rid ċertu volontiera u ċertu nies. U xin qed wieħed konna qed nistudjaw dawn kollu, inti kont ħad tkun marbut anki b'numru. Ġifiri jien niftakar kont qed nitkellem anki ma' ċertu awtoritajiet li jiena meta qed ngħidlu għax aħna għandna l-kobor, aħna għandna l-għeliqi, għandna eċetera eċetera, għandna llum tlajna ma' 30 tom naraba, bħal speċi inti se qed tgħid tara aħna qegħdin fil-beraħ eċetera eċetera. Waħda mill-ewwel mistoqsija li kelli nirrispondi imma aħna minn fejn ħajgħaddu n-nies ħankejlu għal xejn għandek għeliqi ta' żewġ tom nied jekk in-nies ħadd għaddi minn passaġġ terba' piedi. Aħna ħankejlu kemm jistgħu joqogħdu nies f'kull kamra. Aħna ħankejlu li inti l-erja kollha tiflaħ pereżempju 250 ruħ. Għalxejn inti qed tgħid li inti ġieli hemmhekk kien hemm 10,000? Qed tifhem jiġifieri kien hemm restrizzjonijiet li aħna rridni nimxu magħhom. Fejn wieħed forsi anki jiena din kollox dita għalija jiena qatt ma b'sart li minħabba anki għax isir barra jiena ħajkolli nidħol fid-dettall kemm huma kbar il-kmamar, kemm huma kbar il-passaġġi, minn fejn se jieħdlu entrance waħda trid tieħu d-deni l-temperatura, trid issegwi ċertu protokoll, trid saħan sitra tikteb minn hemm nies li qed jħossib dik il-kamra għax jekk inqala każ. Hemm ħafna nistgħu insomma ħafna min-nies issa dawn imbagħad bdew jarawhom fi proġetti oħrajn, però għalina kien kollox dit u għalina kien kollox li at the end of the day is-saħħa hija kollox. Aħna naħseb kulħadd ikun. Naħseb ejja ngħidu kulħadd ikun jixtieq li saru ċertu affarijiet biex anke nsemmi nagħna fid-dilettanti tal-festa, dilettanti tal-futbol. Però fl-aħħar mill-aħħar inti tiġi worth it li jinitlef ħajja jew alla ħales qatt tintilef ħajja ta' persuna jew marat xi ħadd. Worth it li dan kollu qed nagħmlu biex jiena nagħti xi ħaġa lin-nies l-istorja tal-miliet, però jien nistgħu waġġa lin-nies. U dawn kienu l-mistoqsijiet li kull flaxija ngħid għalija jiena ma konċet inħosni komdu, mux jina bis, sħabi kolla tal-komitat u il-konsil u kull min kienu involut.
All in all, ma kienx ikun fattibli illi jinti tikkontrolla il-ġemata n-nies.
Ma kienx ton, ma kienx.
Kien rrit ikollok iktar kontrol n-nies jikkontrollaw mill-li n-nies jitlu jaraw.
Dik, jina naħseb li overall kifet tajtint plus li jahna ġejna wkoll obbligati li anki n-nies li jistennew barra fil-kju mena jiena kont x'aktarx jiena kont obbligat li jiena ndaħħal lejja ngħidu 250 jiena ngħidu 280 xi ħaġa ma dak in-numru konna nkunu naħseb. U ejja ngħidu li aħna b'kollox konna nikkontrollawhom. Ejja konna ħnalqu l-entrance ta' triq tal-imġar, jitlu dejjem mill-entrance waħda, il-passaġġi kienu żgur bil-forsi timxi u ddur kull kamra biex toħroġ, kien ħajn ġifieri pjan. As such, aħna bħala loġistika ma konniex qed nibżgħu minnha, ġifieri l-loġistika tista' ngħidlek u kienet ħadd inħadem. Però on il-qol inti kont qed tkun ħadd tkun responsabbli minn xi ħaġa li ma għandekx kontroll. Inti jista' għandek persuna li dan l-ewwel mar f'post ieħor mhux ħansemmi fejn. Forsi mar jara xi ħaġa oħra. Dan mingħajr ma jaf għandu
il-virus.
Il-virus dan ġie fil-kju hemmhekk. Daħal u joħroġ insomma ħagost jiena jgħidu l-ira l-attrazzjoni li għamilna imbagħad insiru nafu li dan kien infettat u x'aktarx infetta jiena jgħidu persuni oħrajn.
Alla jaf kemm infetta.
Eżatt, issa dan qed saċ laqas ħadu minn Betlem mill-attività ta' Betlem f'għansilhem. Dan xi ħadd forsi ġabu miegħu forsi kien parti mal-familja. Ma kienx jaf ta' ġina mhux qed ngħidlek li persuna. Imma inti kien ħajkonna xi ħaġa li m'għandniex kontroll assolut u jiena dik ix-xi ħaġa ixini fil-ħajja li jiena qed saċ mhux qed ngħidlek li jkolli kontroll fuq kollox għax inti impossibbli, imma li inti m'għandekx idea x'inhu jiġri hija ħażin. Hija ħażin għax hemm il-ħajja tan-nies, ejja ngħidu hemm il-ħajja ta' anki jekk anki dawn jekk ejja ngħidu aħna konna ħnissavargwardjaw l-atturi u l-volontiera tagħna għal ċertu numru, imma inti fl-aħħar mill-aħħar nies għandek hemm jiena marriċ li fl-aħbarijiet jew x'imkien anki ma jissemmix fl-aħbarijiet li jissemma li bniedem ġie għawdex, ġie għansielem u dan spiċċaw ħamsin ruħ f'Betlem f'għansielhem ġew infettati. Dan rajna każ tit-tallitat tas-sigħat ilu fejn dan naħseb kien hemm attività u l-anzjani mattihom xtort min jaf kemm ilhom ġewwa dan ħadd fl-okkażjoni u marru. U msikken dawn għaspiċċaw li ġew infettati ċertu numru u hemm daqshekk oħra d-dar, ġifieri. Eħe dik kienet is-sitwazzjoni ton, ġifieri aħna bħala pjan alternattiv kellna wieħed mhux qed ngħidlek iktar minn wieħed, provajna nduru, provajna nagħmlu esibizzjoni, provajna niftħuh li inti tidħol u tara jien naf affarijiet ta' snin oħra, speċi ta' wirja. Però at the end of the day anki l-Kunsill għadna stennejna naħseb tkun l-aktar ħaġa għaqli li għal dis-sena ejja kulħadd juħseb xulxin
daqshekk ix-xogħol
u fl-istess ħin inkunu qed nissalvagwardjaw għax inti dak li jkun jiena kont ħanajdlek għax kien hemm minsaqsin dak nies kienu jiġu żgur. Ok, forsi ma kienx jiġu bil-folol bħal qabel, però kienu jiġu żgur nies, jiġifieri għamilna x'għamil, għax jiena nista' ngħidlek li jiena ġieli mmur nimx. Għandhom sallum morru nies jippassiġġaw m'hemm xejn, naħseb wara kieku tagħmel xi ħaġa.
Ma bżonn nsemmu pajjiżi, ċerti pajjiżi x'ħin il-pandemija naqset u l-gvern ta' dak il-pajjiż il-laxxja ta' xejn. Marrulu u inġabrulu kellum jintużaw il-pulizija u l-armata biex jferquhom sewwa. Dana jekk inti bniedem responsabbli għandek tqis il-dment li hemm il-miżuri inti ma tmurx kontrihom. Imma nsumma, ħanaddu għal mistoqsi oħra. Meta kien li jittieħdet id-deċiżjoni li din is-sena Betlem f'ħansielhem ma jsirx u x'kien ifisser għalik għal volontiera u għal dak kollha li kienu involuti f'dan il-proġett daqshekk kbir. Disappoints go.
Eħe, ma mhix faċli meta inti kollok proġett ħanajdu kif inhi fi ħafna xogħol, fi ħafna nkwiet. fi ħafna ħsibijiet li forsi mhux kulħadd jista' jifhem minn xi xtaddi, però minn nkun involut u għaw bħalkom nkun involut fil-banda għaw ton l-Elio involut fil-radio u fil-skola minn jaf minn xi xjaddi u għaw ħafna nies bħalna li huma involuti. Meta għandek xi ħaġa ejja ngħidu bħal proġett ta' Bethlehem Fine Cinema u trid tieħu deċiżjoni mhix faċli bħal meta jisek qed tieħu deċiżjoni għall-familja. Għax warajk hemm grupp ta' nies, miegħek hemm grupp ta' nies. U laqqas huwa faċli li tgħix iż-żmien tiegħu issa xi kultant meta tkun għaddej ħassni l-oħra tajt għarajin xet namel għaw dan il-ħin ti għet naħliħa għaw ġad il-lalqa jgħet għaw għek kiku jgħet il-kazin jgħu jgħan għajdu jgħet ximkien jgħu nistriħ jgħu nara t-televizjon jgħin dan xirridu għax jgħan plaħħar mill-axħar il-volontier mu juhu xejn essaċ jgħu kiku mort għamil dan il-xol privat kiku nitħallas għax jgħem ħafna metodi u dis-sena kelli anki ċans li nista' nkun parti minn proġetti ieħor f'Malta li maċċettajċ. Però mhix sitwazzjoni faċli biex tiddeċidi, però id-deċiżjoni mbagħad meta semmejt kif semmejt fil-punti li għaddew iġgħaluk tħossok li int fil-paċi miegħek innifsek, jiġifieri inti ma ddeċidejx b'kapriċċ, ma ddeċidejx biex inti qatt fuq is-sufan. Jew ma ddeċidejx biex inti forsi biex tinkil xi ħadd. Għax tagħna fl-aħħar mill-aħħar aħna li konna qegħdin nagħmlu qed nagħmlu ħarraħal tagħna xejn aktar. Imbagħad tidħol l-istep l-oħra, ġifieri l-ewwel għandek il-ħsibijiet jew jgħu ngħidu l-inkwiet u dak il-ħsibijiet ta' fuq l-imħadda ngħidilhom jien biex iddeċidejt. Imbagħad tidħol il-fażi li inti tibda ġġedet il-memorji u jiena għal-bidu laqas ritratti ma kont qed intella tant kont kont isni għax inti fil-mobile llum titlalek memory kont qed nagħmlu hekk kont qed nagħmlu hekk li laqas kont inħares lejhom, però bdew jibgħatu li messaġġi siwa Franco tella ritratt ta' Bethlehem jew tella tant isek tkun qed tgħix mument li inti kista jkun ma tarġax ejn għadu tiftaħ il-ferita, ma nafx kif jgħidu, fis-sens, tad-di fażi li kieku qegħdin nagħmlu hekk, u anki sħabi jibgħatulna messaġġis il-kumitat u anki l-volontiera. Ara kieku qed nagħmlu hekk, kieku qed nagħmlu hekk, ġifieri dan qed ngħid aħna Ottubru, qed tifhem, fejn aħna l-volontiera konna nkunu għaddejjin mhux ħażin. Tidħol f'dik il-fażi, però jkun għadha mhux daqshekk qawwija. Ġifieri inti tkun għadek f'dak il-limitu tajt kien għala xi ħaġa nagħmluh għall-argument. Però mbagħad għal dawk li kienu involuti kont qed inħoss li hemm bżonn li aħna rridu nagħmlu xi ħaġa. Ġifieri u minn hemm mbagħad issa nitkellmu fuqha. Inti tkun qed tgħid ara hemm wej oħra, hemm xi ħaġa nistgħu nagħmlu f'dan li jisna għandna mitluf kollox. Għax il-volunteer għal-kemm qed
ngħid. Ikun mistenniħ da żmien.
Okej, hemm minnhom inti ma jkunx tajatlu jiġi. Hemm minnu jkun is-sena kollha tbaqbaq fih. U hemm minnhom li jkun jisu l-baby tagħhom. Qed tifhem li għall ħares ma jkunux dan in-nies. U dik imbagħad dik tittara kif iddur magħha biex.
U toħloq xi ħaġa oħra.
Eżatt, eżatt.
Mela ħanaddu għal mistoqsija li jmiss li hija propju fuq il-xi ħaġa li ħloqt għal din is-sena. Il-ħsieb li ssir is-siġra tal-miliet enormi fil-pjazza. Kif u meta ġew f'moħħu issa nixtieq nawguralek, jiena awgurajtlek minn qabel.
Kont tissegwina inti.
Prosit ta' xogħol li għamiltu. Però din is-siġra ma setgħux issir ġoraħa lieħor li m'għandux pjazza bħal din. Għax inkella taħt il-Knisja
f'hekk. Jew ma toqgħodx fil-pjazza.
Mhux hekk l-Elio.
Jew ma toqgħodx fil-pjazza.
Jew ma toqgħodx fil-pjazza. Eżekku.
Ma ngħidu xejn,
le, ma ngħidu xejn aħna.
Verità.
Aħna niftaħ rubrixna u x'hekk il-pagun. Rixu jarfa.
Żgur, żgur.
Mhux ir-rix tal-paguna. Inkomplu.
Tajba.
Mela, meta kien il-ħsieb ta' din is-siġra tal-miliet enormi fil-pjazza, kif u meta ġef moħħok?
Eħe, mela, mela, ħala jidu hekk. Waqt li aħna għaddejjin mid-deċiżjonijiet x'se nagħmlu ma nagħmlux, jiena kont xtaqt li nagħmel xi ħaġa li mingħajr. Mela jien kont għaddej bruxmata kontatti biex naraw x'nistgħu nagħmlu protokoll, eċetera. Kont naħdem Malta kuljum, kont qed nitla' Malta kuljum. Allura kont qed nara li anki l-belt pereżempju hija mejta, ġifieri ftit tal-jemiru aħmet ftit. Kont qed inħoss li aħna l-voluntiera kif kont qed nitfiega l-ewwel li hemm bżonn li nagħmlu xi ħaġa. U fl-istess ħin titoħloq xi ħaġa li ma weġġa' ewwel ħadd. Ġifieri inti titoħloq xi ħaġa li għax bejnietna niftakar jiena fit-2001 konna minna Santa's Village. Dik kienet xi ħaġa li jiena stajt ninvesti fija, però again. Llum qabel konna kont narma fil-playing field fil-pjazza ta' d-dera u minn xi snin law bdiet tintrama fil-kunsill. Again hemmhekk x'sa tagħmel? Hemm it-tfal involuti, jien ħammur nagħmel attività biex inġenna nitfal u l-parents tagħhom li dawk żgur kienu ħajjiġu, ġifieri niftakar meta għamilna fit 2001 16-il sen ilu kien suċċess, kien xi ħaġa ġdida għawdex din ħadd ma jgħidha. Jiena telet li memorja bati li l-ħabib tiegħi Joseph Sultana sellimlu minn hawn li aħna fit 2001 għamilna Santa's Village fil-nofs tal-pjazza fejn inti kellek Santa's Coffee Shop, kellek Santa's Warehouse, Santa's Workshop, bniedem jista' jidħol kellem il-Santa Claus u jgħidlu xi xtieq, kellna organizzazzjoni Christmas Tree kbira dakinhar u għalhekk ġejjem. Kellna Christmas Tree fil-nofs tal-pjazza. Kienet bil-ventijiet u bil-bozzas tal-festa, għax laqqas LED lights ma kienaw, laqqas fairy lights ma kienna dakinhar. Iġifieri aħna konna dejjem l-istorja ta' quddiem. Aħna dejjem konna innovattivi u jiena jekk ma nagħmel xejn, jien nixtieq li kull ma konna nkunu aħna l-ewwel u di tista' semmi diversi proġetti li saru fir-raħal. Allura, meta jien qatt nevelwa daqsxejn is-sitwazzjoni, mela Santa's Village ma nistgħux nespandu. Għaliex? Daħan ġennu tfal aktar, issa għax hemm id-dar fejn il-Kunsill wieħed jieħu l-itlet magħha. Ma għamilna xejn ħażin daqshekk, anzi il-Kunsill għamel hemmhekk, anke reġa' rama fejn il-ġnien tal-Kunsill ngħidlu jien hemmhekk islej, u wieħed imur bil-kwiet, laqas attività waħda ma għamel, wieħed imur bil-kwiet u jieħu l-itlet. Però jiena li tinvesti fih u tagħmlu aktar kbir, jew jiena ngħidu toħloq xi ħaġa kienet ħadd tkun fuq l-istess livelli li kieku investejna f'Betlem. U jiena kienet laqtitna ħafna kont imsifer barra darba u rajt speċi tal-infażejra magħmula mill-fliexken minn hemm telaq li dejjat. Jien ħobnu ħafna ritratti meta nsifer bħal ħafna. U qed nara dan ritratti u qatt għaliex din m'għandix tinbidel f'siġra. Inħobb ukoll ċertu proġetti jkunu magħmulin minn nies, jiġifieri inti wieħed iġiblek il-fliexken qed ngħid li issa mbagħad x'intellaqna l-proġett u li nkunu dejjem uniċi għax inti li tagħmel Christmas tree bil-fistuni llum tara f'kull raħal, f'kull rokna u anki tista' tgħid f'kull pjazza. Allura li tagħmel Christmas tree minn dawn tax-xiri stajna tixtri waħda ġiba miċ-Ċina, żejjina whatever. Imma li tagħmel Christmas tree kif għamilni aħna naħseb li s'issa u ċekkej daqsxejn madwar l-Ewropa. Saru Christmas trees madwar l-Ewropa b'affarijiet reċiklat, però fliex kemm biss dak il-kobor xejn. Żar rajt ukoll ta' xi 6 feet minn kumpaniji ta' xorb. Però dan il-kobor xejn fil-fatt kellna kuntatti forsi kull bambin irid nitkellmu aktar fuqhom. U telqet l-idea mela. L-ewwel idea kienet mela x'nagħmlu, nagħmluha f'Betlem għax is-salib jekk tiftakru konna għamilna salbi kbir kien ħareġ sabiħ. Betlem ma mistejniex għax inti biex tara sew jew iddur magħha kien ħajkollok tipparkja toħroġ mur hemmhekk tara tieħu l-tratti u terġa' lura. Allura aħna ma ridniex li anki dik li inti tipparkja u toħroġ timxi ħanevitawha. U għamilnija fil-pjazza x-tixra, ġifiri niftakar kellemna l-arċipriet, l-arċipriet laħna bideħ miftuħin, ijjon għamlu għan saħan teress, s-sidin nħallaqa l-konsil, spiegħaj daċxajn fuq-fuq kif ġej il-din l-imbirka siġra għalix ħadd ma seta jifhem. Anki ma min tkellimt, ijju għal-flix kan kif ħazzommum, eccetera, kif ħajot, kif ħajtanħolo, eccetera. Pero, aħna l-konsil l-għu għetkellimna bejnietna, rajni għalija vija bil-konsil mal-ewel qabel mal-idejat tijaj u tlaqna bil-proġett. U għawek, kimbat, daħlet it-tieni fazi. Fejn inti t-t-t-disinja, għaxina ħazzist fuq bieċa karta, u tritnis li jifmuk. U għawek, daħal it-tim.
Kellek. Kellek bniedan tas-sena.
Bil-fors.
Illi għalek. Illi għalek.
Lele, ħanajlek. ħanajlek, inti mbagħad xi kultant, ok, inti tista' toħlom, tivvinta l-idejat, però ma jkollok xi xaħat jifhmek. U qed ngħid għall-Franz. Jinsajna naħdmu għall-Franz il-mara tiegħu Francis Lee, Joseph Chanter li llum qisu bħala r-right hand tiegħi. Fejn dawn daħlu għalija bruhom ġisimhom. Għandek oħra jiena forsi kapaċi noħlom u forsi nivvinta però inti tilxa tekniku mbagħad. Jiena x'infras beda jgħid li aħjar is-sirek mhux ħammer jeh. Rid tali l-viżwal tagħha b'ċertu mod għax jien inkont qed jaf kemm mort quddiem ta' nonu hemmhekk bil-lejl waħdi. Dil-ġimgħa kien ta' miegħi lejl jew kont qed indur waħdi għal xi ħaġa sena ddieħla. Ma dak nitkellmu mbagħad fil-bambini rid biex nara anki kif tpoġġi
mal-perspettiva
kif tpoġġi mal-post. Issa inti tkun qed timmaġina, ġifieri inti bħal speċi m'għandek xejn konkret, imma ifhimni mbagħad bl-idejat ta' Franz, ta' Joseph u t-tim tibda tingħaqad. Tibda tingħaqad imija kbira, ġifieri aħna tħallna kważi 20 metru, ġifieri 19 metru u xi ħaġa. Il-qies nista' ngħid li kien hemm għalina x m'għamiltux ikbar għax m'għamiltux hekk. Il-qies jista' jikber kemm irid għax inti din hija xi ħaġa li tista' tibqa' tinvesti fiha. Ridt ukoll noħloq xi ħaġa li mhux bil-fors u hawnhekk ġej issa. Kull sena ssir l-istess. Men aħna ridna noħolqu struttura tal-ħadid kemm jista' jkun f'saħħitha u mal-ewwel tagħna il-mulej mal-ewwel prova għax niftakar l-ewwel dar l-ewwel jumejn li waqqafnija hemm ħafna rih. Però ma kellix dubju aħna inti titħalli min jifhem. Inti jiena forsi kapaċi biss nasal sa kemm niddisinja u forsi nivvinta. Imma inti trid dejjem nies tekniċi miegħek u dawk huma n-nies li jagħmlu ukoll is-suċċess trid volontiera. Biss aħna kellna nies għamlu kważi tliet ġimgħat jaslu l-fliexken. Għax dik oħra. Ġifieri kien hemm min qalli għax ma ħallitomx bit-tikketta. Ma rridtomx bit-tikketta mhux għalx ir-riklam għax mhux l-idejja, però jiena kelli l-biża' tiegħi biss kif ħajħroġ id-dawl. Id-dawl biss kien qed ibeżżani, ara mill-istruttura ma bżajt qatt, mis-sajz tagħha ma bżajt qatt, kont qed nara dejjem ċara, però ma stajtx nkun ċert kif ħajħroġ id-dawl minħabba ħġieġ, minħabba l-angolu u dan dan kollu. Eħe, bditt inħadem f'Ottubru, nista' ngħid li kważi ħaditlu siġġimat xogħol il-Franz u t-tim tiegħu, niftaħar mmur hemm mara tqatt tal-ħadit, ġifieri dan wieħed hemm fuq 5,400 u xi ħaġa, ġifieri hemm id-dettalji anki mas-siġra stess, ġifieri dan tqattaw 5,400 u xi ħaġa biċċiet ħadit. Dan imbagħad inqaqdu u saru xi 300 u xi ħaġa l-biċċa. Għandek 3.3 tons piece ta' ħadid. Jekk ikollok taqgħod pereżempju l-ħadida wara l-oħra, hemm kważi 10 kilometri, 1.9 kilometers. Ġifieri kien hemm biċċa xogħol tajba. U jiena naħseb li rnexxiet għax dak kien is-sigriet ta' li inti l-qalb ta' dal-volontiera u l-qalb ta' min jagħmel dal-affarijiet ikun qed jagħmilhom biex u biex anki aħna l-iskop kien ejja nagħmlu xi ħaġa. In-nies tista' tara ma jweġġa' ħadd. Jiena qed jgħiduli u tkellem anki mal-jelli dal-jumejn. ma jaqtawx in-nisi fuq ritratti, jien ngħaddi fi xi ngħaddi nara xi ħadd juhu ritratt. Issa dan qiegħed waqt pandemija, ġieri dan alla kieku għax hemmhekk stajna nagħmlu fejn wieħed jista' jieħu r-ritratt, daqqas dawk m'għamilt, stajna nagħmlu żoni fejn it-tfal jistgħu jkunu f'parti minnha. Jistgħu jsiru sena d-dieħla. Jiġifieri għadna attenti kull m'għamilna siġra dawarnija anki b'railing biex anki alla ħares qatt. Mhux għax ġara, maħna bżajn li forsi bċertu rieħ jitkisser fl-ixkun u jaqa. Ġifieri laqas tħarrek fl-ixkun wieħed minħabba anke kif inbniet, imma inti tipprova anke tipprova kif taqbad tgħid taħdem sejf kemm jista' jkun. Li nistieq ngħid ukoll l-istruttura inbniet mhux għal fliex kemm biss. Issa fil-fatt anke kellna laqgħa l-Kunsill li jiena hemm pjan li din kull sena tista' ssir differenti. Hemm pjan li minn flok is-sena dieħla minn flok fliex kun tista' ssir xi ħaġa oħra. Allura inti għandek xi ħaġa li bħal Betlem jien nieħu pjaċir li jsiru proġetti li jibqgħu jevalvaw, jibdew jinbidlu. Xorta ħad tibqa' Christmas tree, tajl inti mhux Christmas tree bdejt, iju, imma inti dis-sena rajta mod, is-sena dieħla mod ieħor. Però mill-feedback li anke l-Kunsill bejn qed tkellimna, is-sena dieħla ara, il-fliex kien se jinġabru. Aħna konna se narmu kollox, jiġifieri, però mbagħad ħalli l-qudiem terġa' ssir taħġiġ, konna nerġgħu niġbru, però minħabba x-xogħol li ħadu l-volontiera biex ħasluhom naħħu t-tikketta, eċetera, ġi deċiż fl-aħħar laqgħa li l-fliex kien ħajinġabru. U 99.9% is-sena d-dieħla ħaterġa' ssir bil-fliex kemm, però s'intendi ħajkien hemm affarijiet differenti magħha u wieħed qatt irid niddeċiedu.
Naħseb illi rrispondejt il-mistoqsija li kont nistaqsejk. Il-proċess issir u dan.
Li rrid inżid forsi il-proċess inħadem ukoll għax inti tista' tibni struttura u titfaħħax imkien maquda. Il-proċess inħadem b'tali mod li tiżżar ma' biċċiet għax dik kienet l-isfida wkoll. Ġifieri Franz, aħna l-ewwel ġran qed li konna tnintaqgħu u nitkellmu fejn se tarfa. Dik problema. Iġifieri inti kien ikun naħseb iktar faċli u l-qas ħin kieku aħna qabadna l-ewwel diegħu l-ħadit ma' xulxin u mbagħad alla jaf fejn ħatamlu. Din tiż-żarma f'ħafna biċċiet u tiġi fix-xejn tista' tgħid. U dik kienet waħda mill-isfida u dik li ttellalek ix-xogħol.
Eżatt.
Ittellalek anke il-mod ta' kif tiġi ddisinjata. Ittellalek ukoll forsi xi extra ħadit jew extra jinnaf viti, boltijiet, eċetera, għax inti ħataqgħad għax kieku tiwweldja. Eħe, dik kienet challenge oħra. Challenge oħra wkoll li din qiegħda qiegħda f'ħames biċċiet. Għandek kull biċċa 10 piedi, imbagħad għandek ngħidu l-qasrija ta' taħt, dik hija biċċa oħra, sitta, u għandek l-istilla. Tista' tgħid li qiegħda f'seba' biċċiet. L-istilla tibqa' sħiħa. Dik l-istilla wkoll kien hemm minn għaddi l-kummenti sbieħ għax m'għamilniex stilla, kien hemm minn forsi xtaq stilla, però jien nitnoħloq xi ħaġa li hija dija. Biex inti tara iddur mal-pjazza rajt tal-ħin kollha ma rajtx imma dak huma gosti, ġifieri ħanajdlek li wieħed li forsi jikkritikak jew itik mhux kritika da forsi parir jew l-idea tiegħu ma fiha xejn jien noħu gost li meta jiġi wieħed milux ġi wieħed Malti jew kont hemmhekk hemmhekk għalli rrid nitla bil-fors, għalli ħanajdlek tuħux għalik. Għalli ġewwa, isbaħ, kif inhi mixew insomma x'dan l-aħħar li jara minn ġewwa, għalli l-qatt ma b'sart li intkom qattu attenti daqshekk u veru ġewwa x'intara veru wkoll sabiħ, jiġifieri dan laqtitu minn flok mhux qalli.
Minn barra minn ġewwa.
Dan ħaritra ġewwa, insomma, u ġbidu ġifieri dan ħatara ħafna. Eħe li kont qed ngħid jiġifieri din qiegħda f'seba' biċċiet, tiż-żerma s-siġra 10 piedi kollha 10 piedi. U l-pot tisfel, il-pot ta' minn f'saħtu wkoll dak 15-il tonnellata blokok tal-konkos minħabba r-riħ.
Tittirfida,
tittirfida. Niftakar meta kellemna l-arċipriet fil-fatt, meta anki morna fil-pjazza stess, għalli Franco għalli importa ma tagħmilx eżatt fin-nofs, Għalli tagħmel ftit aktar minn nofslem, għatlu jien għalija mhux problema. Għalli għal żewġ affarijiet, għalli jekk Alla ħares qatt jinqala funeral u nqala, għalli ħalli anki kien hawn sal karozza għax dak hekk sabiħ li wieħed jitkellem. Għalli u ngħidlek il-verità għalli aktar ma tkun qrib il-Knisja aktar jaħkem ir-rieħ. U veru, għax meta konna minna l-proġett ta' Santa Zvilix il-Presepju ħaj veru, hemmhekk isu l-wiet jgħaddi aktar. Eħe, ġifiri, ridna naħsbu anki għal dal-elementi ta' tar-rieħ u mal-temp. Eħe, din tiż-żerma f'biċċiet xi 350 biċċa, ġifiri, jiġi kollox jisom kif taqbad ta' channels, però mbagħad għandek iċ-ċriki. Iċ-ċriki fejn żammew dik ħadet ix-xogħol. Iċ-ċriki fejn żammew il-fliskun. Dak jiġu pereżempju naħa tisfel jibdew jaqsmu f'erba' kif ħamsa u mbagħad dejjem joqsu. U mbagħad l-aħħar biċċiet ta' fuq ikunu ċirki sħaħ. Dik kienet challenge oħra ta' ċirku, ġi vvintat iċ-ċirku għal żewġ affarijiet biex inti anke l-fliskien iżommu. U hemmhekk imbagħad mal-ewwel il-ħsieb li hemmhekk ħajjeħel id-dawl. U d-dawl ħareġ fejn inti ma ċirku weħel id-dawl. Issa sena di jista' jkun aktar dawl, jista' jkollok dawl u mal-weqqafat. U d-dawl ċirku ta' fuq jixel fl-ixkun tisfel u ħarġet l-effett li xtaqna.
Eżatt,
u anki għadna attenti kif ħallatna l-ħġieġ il-kuluri tal-fliexken l-aħdar il-kannella, eċetera. Fejn hemmhekk anke l-volontiera għamlu biċċa xogħol. Ta' min jgħid ukoll ħadet in-erba' tim Big Cranes Cherry Pickers biex waqqafnija, veru kienet l-ewwel darba, veru tittoqgħod attent. Minħabba li kif qed ngħidu, aħna kellna nagħmlu tiż-żarma ħafna biċċiet biex imbagħad allura inti ħaddu aktar tarma. Għax altru għandek 10 piedi maqudin dal-lajton fuq xurxin.
Imbissa tkun iktar faċli biex iż-żarma.
Ek suppost.
Kemm ħażmien biex tlestiet il-struttura tal-ħadejt?
Mela l-istruttura jekk minn sejr żball jiena naħseb li aħna kollox ħadna kważi xahrejn. Ġifiri sakemm ġiet iddisinjata u beda jwelja Franz, ara Franz għandu ben 6 ġimgħat u 8 ġimgħat. Xi 7 ġimgħat. U dan kien qed jaħdem anke fil-weekend, ġifieri nara miskin baqgħet dejjem, isna dejjem Betlem, ġifieri aħna tħallna bruħna u ġiet speċjalment hu għax huwa. U għaw jajnu t-tifel, u għanki Joseph Chantar, u għanki Petrisha u t-tifla ġviri min għatta l-ħadid. Specialment dak bizbis kella t-għatta fu 4500 fejn juqodu l-fliexken. Bizbis kellom għatta, per esempio ħadet ma nax kem il-bicċa zera biex iċriki tal fenem il-fliexken jitpoġġew ġviri inti kellek. Għandek 50 għal 12, ġifiri għandek 1000 biċċa oħra ħadit biex inti jpoġġi ċirku. Ġifiri hemm ħafna biċċiet tal-ħadit li inti ma tarahomx ma rridin qataw. Allura Franz kien jagħmel ix-xogħol il-kbir u l-oħrajn kulħadd qattaw jew weldja. Eħe, u għandek oħra u beda jaqgħada. Ġifiri Franz beda jaqgħada fil-garax. Però stajna naqdu mit-tieni parti li tiġi t-tielet parti barra l-qasrija. Il-fuq għax ma toqgħodx fil-garax, ġifieri aħna kien hemm il-kobor. Ġifieri Franz kien jisu ma jinkont nejjem lejn ngħidlu żgur jgħid sew, għax l-ewwel parti kien għadu qada qada qatt, l-ewwel parti ġifieri mhux il-qasrija, l-oħra, għax ma toqgħodlux, kien qatt nofsa. Però għalhekk inti tkun trid nies ta' ċertu sana, trid nies li jafu x'inhuma jagħmlu u trid nies ukoll li jaraw il-viżjoni tiegħek. U dik hija xi ħaġa li ġiba biżmien, ġifieri jiena ngħid li kieku m'għamilniex dawn it-12 sena it-tim tal-kostruzzjoni flimkien li wieħed jifhem il-ieħor ma tagħmilix. Mhux qed ngħidlek ma kienx issir, imma inti forsi qed toħdolna aktar xogħol, forsi
ma kienx aktar diffiċli.
Eżatt, għax inti għandek l-armonija tat-tim, l-armonija tat-tim hija sabiħa. Li anki wieħed ma jħux għal xulxin, forsi li inti titaċċetta l-idea ta' ħadd ieħor avolja li hija l-idea tiegħek hija importanti għax inti fl-aħħar mill-aħħar m'hix perfett, ħadd hu perfett. U dija sabiħa wis li għandna dialogu bejnietna.
Kif daħlu fl-istorja l-fliexken?
Eħe, il-fliexken mena jiena rrid nagħmel xi ħaġa ġdida, xi ħaġa innovattiva, xi ħaġa li tixel. Eħe, xi ħaġa li tixel li inti tagħmel issa reflection. Kulħadd se jinsu bil-boċoċ. Niftakar darba l-belt ukoll kienu għamlu ħadd ta' xi kumpanija ta' ħġieġ, bl-għalen ta' ħġieġ. Kienet taffaxxinani ħafna dik saħlija. Naħseb m'għadix issir, waħda żgħira f'Merchant Street saret. Eħe, naħseb jiena mbagħad ilqatna niftakar kont għamilt xi tles snin erba' snin ilu siġra bil-bottijiet. Niftakar kienet mitet siġra fil-pjazza tad-dera. U x'sanamlu x'sanamlu b'dan iz-zokk u ma konniex ħanaqalgħu għax kanna ħanfottu parti mill-pjazza, għadna ħanuha issa. U jien kont nix bidejja minn ejja nagħmlu xi ħaġa bir-riċiklat. U bil-bottijiet tal-birra, niftakar anki konna qabbadna l-ħaddim Josef Kamilleri, kien qatt jagħmel bottijiet, u mbagħad ħana qadnija għaliex ridna noħorqu xi ħaġa, mhix ħaġa mejta siġra, oħloqna Christmas tree bil-bottijiet tas-soft drinks u l-birra. U kien intlaqgħet tajjeb u dak iċ-ċertu jien ngħidu l-logħob bil-ħsibijiet u b'affarijiet tal-riċiklat jien jogħġobni ħafna. Il-fatt għalhekk kien twaqqaf anki mużajk team. Għadu għaddej, li jindi minn platti u kisrin għadna għaddejjien. Dik toġobni ħafna. U għet involvi n-nis. Allura rritna għamel xaħġa, li ndaħħal n-nis. Għaxina stajna xtajna dan il-ħaxix najdu jien tal-Christmas tree, dawar nijom għamilna l-bozzo su kienet iġi Christmas tree. Rrit noħlo għaliex inti għandek tiġi għansina, maġ dik kienet oħra. Jien nixtieq li n-nis xorta jiġi għarawna, xorta f'għansi li mrid ikun attrazzjoni. Allura trid toħloq xi ħaġa li qatt ma saret. Ridna wkoll niftakar wieħed għalli żgur li tagħmlu tal-flix kien kom magħruf fina x'ti xorbu ma kienx dak il-punt imma għax niftakar meta kont qed naħdem li ħan il-lanċjawha fil-fatt kont se ħankellem il-kunsill. Niftakar il-Prim Ministru ħabbar lockdown, il-bars. U l-hotels u l-restaurants
kien għamel
il-distrattu jien għaddi bżon daqshekk fliexken u ma nafx kif ħanaqbdu nġibu dan il-fliexken, però mbagħad il-bambin mbagħad għamilna anke kampanja tal-ġbir ta' fliexken. Okej, kellna iżżeġ każini l-kbar. Somma anke l-każin għandna tliet każini jew magħluqin, jiġifieri dan niftakar kellimt il Joseph u anke lil-Joseph.
Qas kbir ta'
għalli dak kont inti jomlok jien bħal speċi ngħinek bil-qalb. Però eħe. Imma kien hemm konkurrenza, nies barra mir-raħal, għamlu kuntatt nagħlaq nies anki Maltin li għandhom il-flettijiet tagħhom, bdew iġibu l-flixken minn Malta, bdew iċemplulna minn Malta, jiena restaurant hekk u hekk qed nuħu gost ajja u għandna, però ma morniex għax bħal speċi kienet qed nagħmlu loġistika kienet daqsxejn diffiċli. Eħe, din li toħloqha b'xi ħaġa riċiklat, allura qatt tisbaħ minn dal-flixkun. Kontrajt dak ix-xandilier barra u ħadd isni idea minnu sintendi mbagħad inti l-aħla siġra tibdel id-disin u li ġiet biħġieġ li jista' jixel dik mbagħad għalhekk jien kont inkwetat kif sa jixel imma xtaqtu li jixel ġifieri dik li tal-flixkun allura apparti mill-ħġieġ.
X'kienet il-kwantità ta' flixken?
Aħna ġbarna, jien naħseb ġbarna xi 7,000 flixkun. Għaliex? Tajli għaliex m'għandna żgħid 454 xi ħaġa, x'imbagħad aħloqt preseppju wkoll għax dak bil-fors. Jiena kma jkellhemx il-preseppju. Kma jkellhemx il-preseppju fil-fatt għamilnieh bil-flixken ukoll ħelu ħafna. Inġabru naħseb ma' 7,000 fil-fatt armajna ħafna wara. Tajli għaliex? Li ġaraw inti mhux ħatoqgħod tgħid lin-nies xi ġib fil-fatt inħanħallajnija libera, importanti li jkunu ta' 75 għax jiena il-qies fejn jidħol il-flixkun biex jixel kien f'moħħi, jiġifieri aħna ma stanniex nagħmluhom iżgħar. Illi ġara hu kellna ħafna flixken bojot, allura aħna bdejna nżommu kollox, però bdejna laħslu l-għandna bżonn. Fil-fatt wara armajna ħafna bojot. Ġejna xort mill-ħodor u sfortunatament kellna ftit blu. Fil-fatt għas-sena d-dieħla rridu nżidu ftit blu għax huma rari wkoll ġifieri xi żewġ kumpanija u li għandhom il-flixkun tal-inbit blu. Eħe, ġifieri inti għandek 4,500 u xi ħaġa xi 40 flixkun.
Issa barra minn hekk.
barra minn hekk kien teħtieġ in-nies jagħmlu xi xogħol fuq dawn il-fliexken. U x'kien dan ix-xogħol?
Mela, mela, dik kienet waħda li kellna question mark fuqha fil-fatt mhux kulħadd kienet mhux jaqbel ta' kulħadd jgħid li għaliex ħadd ieħu dik il-biċċa xogħol biex neħi t-tikketta. Però jiena kontent nara li anki timmaġina li jekk inti għandek it-tikketta qudiem wara tal-inbit għandhom qudiem wara tal-ilma le.
Tagħmel restriction lid dawn.
Eżatt, prosit, inti ħajkollok blackouts. Elx kif tixtieqha? Allura kien għandna nieħdu deċiżjoni niftakar li ma kienitx faċli għaliex ħafna mill-karta kien hemm jinqalgħu malajr. Fil-fatt ġejna provduti anki Berners ħassib għatedi. U ħassib Larry Buttigieġ ukoll, Teddy Saliba, Berners insaħnu l-ilma, kenna grupp ta' volontiera li msiken dawn għamlu ġranet sħaħ inaħu t-tikketta u anki kenna nies oħrajn li konta rom emmek kollom xisija ċansi morru inaħu t-tikketti. Ma kienitx faċli li inti. Neħjom, kien hemm minnhom li morru malajr, però kien hemm minnhom li toqtlab, kien hemm minnhom sticker ukoll, kienet forsi daqsxejn aħjar. Però żgur li aħna ridniehom mingħajr din l-imbirka tikketta ħalli inti dawl li kont qed
tagħmel żgur li jiddawl.
Li jgħaddi, jgħaddi, dik. Għax għandek kieku biex nifrankaw ix-xogħol tajt battu waħħaltom hemm.
Mill-garax għal barra għal ġol pjazza sewwa. L-ewwel ħaġa li saret fil-pjazza. X'kienet?
Mela, l-ewwel ħaġa riedet, apparti l-ewwel riedet l-lesta kollha. Ġifieri aħna stajna kull biċċa li għandna l-lesta iwaħluha. Tajli mela għaliex ħallejt mbagħad din tliet ijiem erba' biex waħħalta. Però konna qegħdin naraw li inti kapaċi twaħħal tinvella jiena jdu l-base, mela hekk bdejna aħna nvellejna l-base biex aħna mbagħad l-għadha nġibu l-konkrit. Dik il-bażi kienet b'tali mod li jimbagħad hija flessibbli ħafna biex taqgħod fuqha. Però stennejna li tkun lesta kollha mbagħad biex aħna naqduha f'jumejn minħabba l-fatt li inti kapaċi tibda tissettja u Franz kienet jibża li jista' ma jingħaqadx perfett. Allura jkellek torġa' toqgħod ħolla kollha. Però dak ma ġarax, kienet maħduma kważi perfetta, anzi nista' ngħid perfetta. Biex anki mbagħad inti tibda tpoġġi ċriket. Mela aħna li ġaraw l-ewwel bdejna impoġġu l-base, imbagħad beda t-tieni fażi fejn aħna bdejna naqtu 10 piedi 10 piedi u mbagħad bdejna naqtu ċriket. U ċriket hawn kien fih biċċa xogħol. Ġifieri inti pereżempju ċirku t'isfel jieħu xi 187 fliexkun u maqsum f'xi 5. Fil-fatt hawnhekk niftakar kellna nies volontiera anki bl-għajnuna tal-Arċipriet li bagħtilna volontiera li jisbħu. Missieri Matteo pereżempju, Joe, Missier Bibjana. Kellna nies li dawn għamlu ġranet jisbħu għax kien hemm għaliex għax l-istrutturja galvanizzata. Imma ċriki bil-ħaddit li għamilnih ma jiġix galvanizzat. U kieku ridna mmorru niggalvanizzah. Franz beża li ħajamlulna straġibi. Allura ridna ntaħżex passati zeba biex aħna nipproteġu anke mis-sadid. Mbagħad bdiet tingħaqad jiġri aħna l-ewwel posti għajna niftakar konna ntqajna bil-lejl minħabba l-laser u anki l-pendil tal-pjazza, għax il-pjazza għalkemm ma tidhirx għandha pendil kważi ta' xi 6-7 pulzieri, iż-żona fejn għamilni aħna. Ridna nagħmluha struttura f'saħħitha ħafna għax inti ħadd terfa' ħafna siment fuqha. U dik għamilni għaf l-ewwel parti. It-tieni parti mbagħad bdejna naqdu u bdejna nippruvaw naħdmu kif nistgħu anki bl-scaffolding minn ġewwa. Però mbagħad kellna bżonn il-makkinarju. Konna nżaw anki l-fork, użajna l-forklifter tal-armar u konna nżaw anki l-blu, però sfortunatament għamel ħsara. Sintendi mbagħad kellna xorta kellna jkollna bżonn cherry pickers u cranes. U dik ħadet inna kważi 5 jiġifieri biex għadnija kollha.
More or less inti missejt ma' din il-mistoqsija diġà. Kif irnexxielkom taqdu l-istruttura tal-ħadid biex tiġi siġra waħda?
Inti anki fil-garax il-xogħol li sar fil-garax huwa importanti ħafna. Ġifieri Franz kien jagħmel anki pereżempju apparti li inti qiegħda faxra faxra, mhux l-ewwel darba li jaqgħad il-ħadid kollu l-ħamsin pied imma slice minna biex naraw fejn aħna. Li jagħmel tajjeb ukoll Franz hija li l-ħadid mhux bil-forz mela ejja ngħidu fl-ewwel section. Il-ħadid jeħel fejn jeħel ħajaqbel. U dik hija xi ħaġa interessanti, ġifieri inti mhux immarkata kollha is-siġra.
1, 2, 3, 4.
Le. Il-ħadid tagħmlu fejn tagħmlu ħajaqbel.
Jaqbel.
Ġifieri dik hija xi ħaġa. Però titkun minn section 1. Mela section 1 il-ħadida li qiegħda quddim tan-nunu pereżempju, tista' teħel naħa ta' wara. U ta' wara tista' teħel fejn tal-forn, u tal-forn fimt? Għax l-angles li ħdimna. Li ħadmu, għax huma mbaddaħlu f'dak dettall, ma kellekx għalfejn toqgħod timmarka biċċa biċċa ħadid. Int l-importanti li l-ewwel section A, il-ħadid jingħaqad f'section A. Section B l-istess. Importanti li jkun f'section B imma materjali u x in-naħa tal-każini jew in-naħa tal-fran. Eħe, ix-xogħol imbagħad għalkemm inti qattu fil-garax, kont qed tara dejjem biċċa. U emmek forsi li Franz kienet ikun daqxejn jisu inkwetat li għaltru għattu 10-10 għallur inti rajta 10 pidi imma xin għattalla l-10 pidi ta' fuq xin għattalla l-30 pidi l-40 pidi beżal li tista' tagħmilu xi moviment ma nħadmet tajjeb ħafna fil-fatt tajni anki xi ventijiet biex anki nkunu anki we make sure li qegħdin jina jirik laqas kien bżonn għax kif kien ġiet iddisinjat, però mill-esperjenza l-għandna, speċjalment anki tas-salib, u dan wassa bih li inti għandek tim li dan qed jagħmel esperjenzi li qed tiġi bżonnhom minn sena għal oħra. Li anki m'għandhom x'jaqsmu ma' xulxin qed titgħallem. U dan waħda mir-raġunijiet li anki li dan nagħmlu xi ħaġa, speċjalment jien li nżomm it-tim magħquta anki fi żmien ta' pandemija. U rnexxinna għax ħloqna xi ħaġa li inti tista' tgħid minn kull din ħudu bġid, ġifieri dan ma sarx betlem u ħloqna attivitajiet oħra, ġifieri din kapaċi li kieku bqajna għaddejjin betlem ejja ngħidu hekk jew li kieku ma kenniex il-pandemija din birka Christmas tree ma kien
iċċessi.
Qed tifhem ġifieri ejja ngħidu li minn sitwazzjoni bħal din ħareġ ukoll
riżultat
tajjeb hija.
Il-mistoqsija li ġejja missejt magħha xi daqsxejn ukoll Franco. X'sar biex is-siġra tkun tiflaħ għall-elementi tan-natura. Rieħ xi ta' maltemp, is-sinti semmejt li għamiltu 15-il tullenata tal-konkos. Dawn mnej ġibtuh kif akkwistajtuh?
Eħe, mela, mill-esperjenza li kont għadni kif qed ngħidlek qabel. Aħna l-aktar li konna jien, speċjalment l-aktar li kont qed nibżgħu mill-fliexkun jekk jagħmel miegħu ir-rieħ. Li dan kapaċi jkissru. U jien laqas irrid, ridna niddisinjaw aktar imod li jien m'għandejjaqx il-ġirien. Jien marriċ li hum ir-rieħ bil-lejl.
U joqogħdu jċekxku.
U jċekxku, għax hemmhekk nies joqogħdu. Issa ħallija kapaċi li jifhmu għax niftakar darba konna minna meta kellna l-persepju ħaj in-nies kienu veru għenuna jiġbuna l-kafajiet u ħadu gost u kien hemm min iddejja għax forsi l-plastika ħabba daqsxejn. Però aħna għandna nies ukoll l-anselmiżi li jħobbu lir-raħal. Però inti ma tistax toħloq xi ħaġa li ħad tkun onkonvenjent għal-ħadd ieħor li inti tagħmel xi xahar il-fliexkuna ħabbatlek wieħed mal ieħor apparti li jista' jinkiser idejjek. Anki wkoll li t-tul tal-kanna li jidħol fl-xkun fija, ġifiri dik għarna attenti li ikun sot ma jaqax u ma jitkissirx. Fil-fat meta bdejna nagħmlu t-testijiet, ġifiri tal-jaħna, bdejna nindunaw li jekk il-fl-xkun ikun imiss eżatt mal-welding tal-ħadida, ċertu rieħ dan jista' jkisser lonq u jista' jitlef anki l-anglu tiegħu. Ġifiri inti kapaċi kont qed tara l-ewwel meta kienet kważi lesta il-fliex kien qegħdin ċertu anglu. Jekk jagħmel ir-rieħ ikissillu l-on, jibdew il-fliex kien jitilfu l-angli tagħhom u dik ma xtaqni xo kol għal kem forse mux kuħat kien nota pero għna konna għedin naħzmu xista jġri u għamek kien ħareċ bideja Frans tajba ħafna li dan għalli tafx namlu Franko għalli namlu washer taħt kul fliċkun issa washer taħt kul fliċkun ġifiri 6-4-500 washer ġifiri pero il-washer ta' l-possibilta li zomm il-fliċkun l-anglu rridu aħna u l-ħġieċ ma jmiss mal-welding u nista najdlek jina kważi kol jumna disa fejn l-imbirka siġra nista najdlek nija ħseb ma tħallix fliċku u jħed tittu għat attentu kol kien hemm ċertu fliċ kien li zzaq taħħom hija differenti minn l-oħrajn u dak kapaċi joħloqlok l-anglu differenti allura anki f'dan tħallna f'dan dettall ġifiri inti fejn qed tajt l-istruttura tal-ħadid minħabba safety u kollox għandna attenti u koll struttura li tkun safe minn dan l-affarijiet ukoll. Inti saqsejtnu wkoll minħabba l-elementi tax-xita u hekk. Ix-xita ma nasibx li kienet qed ħaddejjaqna għax waħġiġ. Però mbagħad kellna l-inkwiet tal-wires imbagħad hemmhekk ħadimna kollox waterproof. Ir-rieħ l-iktar, aħna rieħu mal-temp.
Però kellha good test.
Kenna test mal-ewwel jumejn, mal-ewwel jumejn. Dik aħna ħdimna b'tal imwat li kellha piece f'saħħtu isfel, minna nfisa billi hija piramida s-siġra hija maquda u rabtu kollox imbagħad iċriki. U l-piece tal-fliexken ukoll ta' saħħa
l-stabilità.
Stabilità lilha.
Iva. Franco ba' għandna ftit tal-ħin.
Kif tar il-ħin?
Nistaqsik il-mistoqsija u niprofaw indaħlu daw l-erba mistoqsijiet li fadal. Tlestet l-istruttura tal-ħadid, il-kewba ta' fuq kif saret u min għamela?
Mela, il-kewba, kif forsi għadċenajt qabel, kolħat forsi xtaq li forsi għara x-stilla. Kien hemm min għalliek, ma mela, jiena bdejt nara li tkun xi ħaġa kompluta, xi ħaġa li inti qiegħed fenijiet fil-pjazza. Ija titriq tal-qara.
Tara l-istess ħaġa.
Tara l-istess ħaġa.
Jekk idu kienet kewba, jekk inti ddur ma' ġemba.
Tara fil-faċċata biss.
Eżatt.
Anki għal ritratti, jem ritratti sbih minn fuq minn fejn l-bib tal-knisa, ritratti minn fejn ta' Mawru, ritratti minn fejn l-pjazza l-qadima. Inti għandek dija. U dija rnexxiet. L-idea kienet, s-intendi tiegħi, però ħallejt f'idejn Franz u anki Joseph u ddisinjawa flimkien, fejn dan imbagħad ħoloq ballun, għax jiena l-ewwel qatlu rrid isni ħadid ħieleċ hekk, dan ivvinta ballun fin-nofs biex tkun perfetta, u mbagħad għandu tnax il-virga ma' kull ċirku. U hemmhekk imbagħad titħol is-sana tal-ħaddit. U ħariġa perfetta ġifieri. S'intendi bad tagħmilna d-dawl.
Id-dawl, kif intra mad-dawl ma' siġra?
Eħe, id-dawl hemmhekk dik kienet l-iktar problema li kif qatlek qabel li kunet tinkwitani minħabba l-raġuniet li semmejt. Id-dawl imbagħad morna mal-ewwel li ħanaħdmu ma' ċriki, tqabbad kuntrattu ħabib tagħna biex jagħmel anki d-dawl biex ikollna kollox anki professjonali. U dan pratikament kellna noqogħdu waħlu il-fistuni. Kull fistun huwa ta' 10 meters għandha 70 fistun. Is-saħna għadna li jem 7,000 bozza. Dak mhux korrett għax jiena nsejt inniżel kemm ħadet bozzos il-stilla. Ġifieri qed nikkalkula li jem fuq 10,000 bozzos, imma ħalli issa li ħarġet 7,000 inħallu hekk. Eħe, ħoloq l-effett, hemm pjanijiet il-quddiem li ħajsir dawl anki aktar, għax hemm fejn siġra tiflaħ. Però hemm ukoll anki sinkronizzazzjoni aħna nixtiegħu kif għamilna fl-opening li aħna tajna show, ġifieri tajna show tajjeb, saħħa nsit anki daħħalna n-nar.
Dik kienet sa tkun il-mistoqsija, x'kienu l-kummenti tan-nies.
Intoġbot ħafna. Fil-fatt ħafna nies kienu jistennew li nerġgħu nagħmluha. Ma kienx possibbli għal dis-sena, però żgur dis-siġra ħatibqa' devolvi, ħajkien hemm aktar attrazzjonijiet magħha, ġifieri anki ta' dawl x'aktar xi jkun sinkronizzat differenti u għaliex lej kien hemm is-sorpriżi li dejjem aħna lesti li nagħmlu.
Mhux hekk. Issa dis-siġra ġibdet l-attenzjoni ta' ħafna nies bħalma kulħadd jaf. mistoqsi automatika, ħater ġassir sa noħra?
Mela, aħna l-intenzjoni ħeda, u għanki t-kellemna sew mal-arċiprit, u għanki l-konsil, ġivina xina parte mill-konsil, l-intenzjoni jgħal tibqa' ssir. Dis-siġi l-ewwelet saret spisa mhux ħażin u hawnhekk anke nirringrazzja l-Kunsill daħal għalija bħas soltu bruħ b'ġismu li jiena nagħmel parti minnu u anki jiena wkoll il-Ministeru għal-Għawdex, ġifieri tagħna parti missomma wkoll, s'intendi u ma tistax inti tagħmel xi ħaġa għal sena biss. Issir x'kif inhi nagħmlu xi ħaġa oħra, nżidu xi ħaġa oħra, hemmhekk hemm mistoqsijiet u nista' ngħidlek li jiena għandi pjanijiet kbar. Bħal kull proġett li ħadd ħsieb. Tibqa' x'issir fil-pjazza jien għalija naħseb kif qatt inti l-pjazza tagħna.
Titloba?
Tiflaħ, tiflaħ. Issa aħna okej tgħidli inti għamilta ħabba l-pandemija hemmhekk bħal speċi, però jiena naħseb li xerqet. Daħlet. Ta' min jgħajt ukoll saru wkoll qabel f'snin oħrajn dejjem xerqu l-Christmas tree li saru. Niftakar Frankie Buttigieg kien għamel xi tliet snin jagħmel Christmas trees u anke Rudolf jagħmlu l-Christmas trees. Jiena minn naħa tiegħi ma nsib l-ebda oġġezzjoni li tibqa' ssir hemm. Veru jekk isir forsi xi tip ta' żvilupp fil-pjazza wieħed irid jara
tinħadem,
qed tifhem għax inti laqas nixtieq li ntellef xi proġetti li għandu f'moħħu l-arċipriet, però jiena ngħidlek kif tkellimna dis-sena u poġġejna bil-qiegħda.
Rigward Bethlehem, Franco.
Bethlehem jibqa' proġett sinonimu ma' nsielem. Jiena naħseb li għal nibdew nitkellmu minn issa ta' ġifieri jiena ngħidlek inħallu l-ewwel tas-sena tgħaddi għandu jintlaqa' l-kumitat malajr, sittendi l-kunsill, hemm pjanijiet kbar u jista' jkien hemm xi sorpriżi ġifieri jiena il-ħin tal-pandemija qattajtu noħlom, qattajtu naħseb.
Kull manna namlu li tolbu lill-mulej il-sena d-dieħla tkun sena aħjar milli kenna.
Dik.
Sewwa kollox fidejh u kil bambin irrid nerġgħu niltaqgħu.
Is-sena d-dieħla. Jiena awgura saħħa, saħħa u saħħa. Għalkemm jgħidu Happy New Year, jiena naħseb li healthy year għandna bżonn. Healthy year lil kulħadd.
Is-sena tajba lil kulħadd.